Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարի երեկո, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում ենք լսել 74 դաշնակցականների նշանհայ թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ բողոքի, այս պահին կառավարության և արտգործնախարարության շենքերի դիմաց հացադուլ են անցկացնում, նրանց թվում սակայն ազգային ժողովի որևէ պատգամավոր չկա։ Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող քաղաքական ուժերը չեն մասնակցի Սերժ Սարգսյանի ամսի 17-ին հրավիրած խորհրդակցությանը։
Իմիտացիոն քննարկումների չեն մասնակցի, փոխանցեց ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը։
Ազգային ժողովի այսօրվա աշխատանքներին է մասնակցել նաև մարտի 1-ից հետո խորհրդարանի թույլտվությամբ կալանավորված դատապարտված այժմ համաներմամբ ազատ արձակված Հակոբ Հակոբյանը։ Ժառանգությունից հեռացված Վարդան Խաչատրյանն այսօր չի բացառել, որ ինքը կարող է հրաժարվել նաև պատգամավորի իր մանդատից։ Ներկայացված թեմաներին մի քանի րոպե անց կանդրադառնանք։ Այս պահին ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, խոսափողը փոխանցում եմ Կարինե Քալանթարյանին։
Քիչ առաջ տարածվեց հաղորդագրությունը, որ Եվրամիությունը ծրագրում է ամրապնդել կապերը հարավային Կովկասի երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ։ Այս երկրները անկախ պետություններ են և իրավունք ունեն ընտրելու իրենց ճանապարհը։ Նրանք արտահայտել են իրենց տեսակետը Եվրամիության հետ ամուր կապեր հաստատելու վերաբերյալ, հայտարարել է կառույցի գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը։ Թեմայի մանրամասները կտրվեն թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պատվոշքանշան է հանձնել աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Միշել Լեգրանին։ «Ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիպել ձեզ, մեր ժողովրդի արժանավոր զավակներից մեկին, ով մեծ ավանդ ունի 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարհային երաժշտության մեջ», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Գրուզիա օնլայն կայքեջի փոխանցմամբ Վրաստանի նախագահի խորհրդական Վան Բայբուրտը կարծում է, որ երկրում ապրող ազգային փոքրամասնությունները պետք է պահպանեն մայրենի լեզուն, միևնույն ժամանակ պարտադիր պետք է տիրապետեն վրացերենին։ Անդրադառնալով այս ամսվա սկզբին հայ դիվանագետների հետ հանդիպան ընթացքում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտահայտությանը, Վան Բայբուրտը ասել է. «Այդ արտահայտությունը խեղաթյուրված է, կոնտեքստից դուրս է, հրապարակել ռուսական լրատվամիջոցները, որոնք բոլոր մեթոդներով աշխատում են պառակտել երկու ժողովրդներին»։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 1-ին դիվանագիտական կորպուսի հետ հանդիպան ընթացքում Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել էր. «Կարծում եմ, որ հայերենը Վրաստանում մարզային լեզու ճանաչելու, հայկական առաքելական սուրբ եկեղեցու գրանցումը ապահովելու, Վրաստանի հայկական հուշարձանների պահպանման ուղղված քայլերը Վրաստանում միայն նպաստելու են հայ-վրացական բարեկամության ամրապնդմանը, փոխվստահության մթնոլորտի խորացմանը»։ Էներգետիկայի հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Անդրիս Պիեբալքսը պակվում այսօր հայտարարել է, թե Եվրահանձնաժողովը չի քննարկելու Նաբուկո ծրագրին Հայաստանի ներգրավելու հարցը։ Մի քանի շաբաթ առաջ թուրքական լրատվամիջոցներն էին շրջանառության մեջ դրել լուրը Վրաստանի փոխարեն Նաբուկո ծրագրին Հայաստանի մասնակցության հնարավորության վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 14-ին և այսօրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Այդ մասին հաղորդում են Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից։ Ապա գործակալության փոխանցման Ադրբեջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամեդ Բագիր Բահրամին մամլոյ ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանն ասել է, թե հակամարտությունը չի կարող կարգավորել առանց տարածաշրջանի երկրների մասնակցության։ Նրա խոսքով արդեն 17 տարի է ինչոտարները չեն կարողանում որևէ առաջընթաց գրանցել։ Միսկի խմբի համանախագահ գաղտնիների գործունեությունը անարդյունավետ է։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում զեկուցող Քրիստոս Պուրգորիդեսը մտահոգություն է հայտնել, որ Եվրախորհրդի անդամ 47 երկրներից 36-ը ամբողջությամբ չեն կատարում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռների պահանջները։ Այդ երկրների ցուցակը զեկուցող Պուրգորիդեսը ներկայացրել է Փարիզում ԵԽԽՎ-ի իրավական կոմիտեի նիստի ընթացքում։ Այդ երկրների թվում են նաև Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը։ Հայաստանը ընդգրկված չէ ցուցակում։ ԵԽԽՎ-ի զեկուցողը նշել է, որ ցուցակը կազմելիս հաշվի առնվել երկու չափանիշ. նախ ընդգրկվել են այն երկրները, որոնք վճիռը կայացնելուց 5 տարի անց ամբողջությամբ չեն կատարել այն, կամ էլ բացահայտվել են կառուցվածքային էական խնդիրներ։ Մի քանի տարի առաջ, ասել է Պուրգորիդեսը, այսպիսի 10 երկիր կար, հիմա դրանց տիվը հասել է 36-ի։ Դա շատ վատ և անհանգստացող միտում է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան վավերացրած բոլոր երկրները պարտավոր են ամբողջությամբ կատարել Եվրոպական դատարանի պահանջները։ Սրանք էին այժմի ուշագրավ տեղեկությունները, որոնք ձեզ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը։
Շնորհակալություն կայնե, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության եւ արտաքին գործերի նախարարության շենքերի առջև այսօր կեսօրից հետո մեկնարկեց Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ անցկացվող Հոյիդայի հայտարարած բողոքի ակցիան։ Թեև նախորոք ասվել էր, որ դաշնակցության ղեկավար անդամները եւս կմասնակցեն այդ ակցիային, սակայն մինչ այս պահ առաջնորդներից որևէ մեկը հացադուլավորների շարքում չի հայտնվել։ Հասմիկ Սմբատյանը կմանրամասնի, թե ինչ պահանջներ է իր այս քայլով Հոյիդան ներկայացնում մեր իշխանություններին։
Ոչ նախապայմաններին չուրանանք, չզիջենք, ընդվզենք բովանդակության պաստառներով հայ հեղափոխական դաշնակցության 24 ներկայացուցիչներ, որոնց թվում գոնե այսօր ազգային ժողովի դաշնակցական падգամավորներ եւ ղեկավար այլ անձինք չկային, այսօր արտգործնախարարության շենքի առջև նստեցին հացադուլի։ Եվս 50 դաշնակցականներ նստածույց անցկացրեցին կառավարության շենքի առջև։ Այս կերպ դաշնակցությունը իր բողոքն է արտահայտում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ, պահանջելով հասարակության լայն շերտեր ընդգրկող քննարկումներ անցկացնել և ստորագրել օգոստոսի 31-ին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրությունները Հոյիդայի առաջարկած փոփոխությունները փաստաթղթում կատարելուց հետո միայն։
Հստակ պահանջը դրված է, մենք պահանջում ենք մեր կորսված հայրենիքը, մենք պահանջում ենք, որ չդավաճանեն մեր կորսված հայրենիքի զգացողությունները մեր մեջ եղած։ Մենք չենք ուզում մեր կորսված հայրենիքի գնով ինչ-ինչ դիվիդենդներ շարունացնել։
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը հրաժարվի վերջնականապես ստորագրվելու հայ թուրքական նախաստորագրված համաձայնագիրը։ Հուսով ենք, որ մեր երկրի իշխանությունների մոտ մնացել է ողջախոհության հադիկ, և այդ հադիկը երևի ծիրտա, հույս ունենք բոլոր դեպքերում։
Հացադուլի մասնակից երիտասարդ դաշնակցական Սասուն Սարգսյանը փոխանցեց, թե հացադուլի են նստելու հերթափոխով յուրաքանչյուրը 48 ժամ։ Ինքը պատրաստ է հացադուլին թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես։
Հոգեպես և ֆիզիկապես կարծում եմ այո, մնացածնել փաստը ցույց կտա օրերի ընթացքում։
Հացադուլին մասնակցող Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական և քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղան Մանուկյանի խոսքով, կույր պետք է լինել հրապարակված արձանագրություններում նախապայմանների շուրջ կետերը չտեսնելու համար։
Կարող են մարդիկ չկարողանան տեսնել եզանտակ խորթը, սակայն կույր պետք է լինել, որ այդ նախապայմանները չտեսնեն։ Հացադուլից ավելի ծայրահեղ միջոցներ էլ կան, բայց նախընտրեցինք հացադուլը։ Դա հասարակության ցանկացած միջոցով պայքարի։ Սա մեր զավակների, թորների, եթե չասեմ, շատ ավելի ապագա սերունդների ճակատագրի հետ խաղ է, որը մեկս իրավունք չունենք դուր տալու։ Հույս ունեմ, որ արդյունավետ կլինի։
Այն հարցին, թե արդյոք նախապես հայտարարվածի պես ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավորներ կմասնակցեն հացադուլին, Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե նրանք կմասնակցեն նստածույցին միայն։
Նստածույցին կմասնակցեն, դեպուտատները ուտով առանձին շատ գործել ունենալու։
Հոյդա բյուրոյի անդամ դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը վստահեցրեց, թե ինքը մասնակցելու է հացադուլին։
Հացադուլը ընդհանրապես կամավոր միջոցառում է, բայց այո, մասնակցելու է։
Բողոքի այս ձևը նստածույց և հացադուլ ընտրվել է, քանի որ Հայաստանում տեղի չի ունենում այն, ինչ հենց այդ արձանագրություններն են նախատեսում՝ հասարակական ներքաղաքական քննարկումների համար նախատեսված 6 շաբաթից 2 շաբաթն անցել է, մինչդեռ այդ քննարկումները չկան, ասում է Վահան Հովանեսյանը։
Փաստորեն այն ինչ տեղի է ունենում Թուրքիայում, ցավոք սրտի տեղի չի ունենում Հայաստանում, որևէ մակարդակով քննարկում դեռևս չկա։ Սա իհարկե առաջացնում է մեր դժգոհությունը, մենք մտահոգ ենք, որ հասարակությունը փորձում են անհաղորդ հեռու պահել իրականությունից, որը այլ կերպ կոչվում է խաբել։
Դաշնակցությունը պատրաստ է ցանկացած արտգործնախարարի կամ նախագահի մակարդակով բանավեճի, լուրջ քննարկումների, ինչից իշխանությունները խուսափում են, հավելեց Վահան Հովանեսյանը։ Նրա հավաստմամբ դաշնակցությունը կմասնակցի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավիրած առաջիկա խորհրդակցությանը։
Բնականաբար կմասնակցի, մենք ոչ մի առիթ լուրջ քննարկման բաց չենք թողնի, լինի դա պարլամենտական քննարկումներ կամ պարլամենտական լսումներ եւ կամ էլ նախագահի մոտ խոսակցությունների հավաքին, անպայման կմասնակցենք։
Կառավարության և արտգործնախարարության շենքերի առջև այսօր նաև տեղադրվեցին ցուցատախտակներ, որտեղ դաշնակցությունը ներկայացնում է այն առաջարկությունները, որոնցով պետք է փոփոխության ենթարկվեն նախաստորագրված արձանագրության որոշ կետեր։ Ակցիայի վայրում զուգահեռաբար սկսվեց նաև նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ ստորագրահավաք։ Դաշնակցականների շուրջօրյա հացադուլն ու նստածույցը կանցկացվի մինչև քննարկումների համար նախատեսված 6 շաբաթյա ժամկետի ավարտը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Արդեն 1-2 օրից Հայաստանում եւս ինչպես Թուրքիայում կմեկնարկեն հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ հանրային, այսպես ասենք, պաշտոնական քննարկումները։ Սերժ Սարգսյանն է ամսի 17-ին հայաստանյան քաղաքական ուժերի ղեկավարներին հրավիրել քննարկման։ Դաշնակցությունը, ինչպես լսեցիք, կմասնակցի այդ քննարկումներին։ Ժառանգությունը դեռ որոշում չի կայացրել, իսկ ահա հայազգային կոնգրեսը չի ընդունի Սերժ Սարգսյանի հրավերը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում հակ ներկայացուցիչները այդ միջոցառումը իմիտացիա են որակել։ Լսենք Ռուզաննայի պատրաստած հաղորդումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին անդամակցող կուսակցությունները չեն մասնակցի սեպտեմբերի 17-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրավիրված քննարկմանը։ Իդեպ նշենք, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները ոչ թե հրավեր են ստացել, այլ պարզապես այսօր նախագահականից իրենց զանգահարել են եւ ասել՝ «Եկեք ձեր հրավերը վերցրեք»։ Հրավերի այս ձևը խիստ վրդովեցրել էր ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանին, «Վերջինս մեզ փոխանցեց, մեջբերում եմ հրավերի նման անտակտ ձևը ընդունելի չէ, անկախ ամեն ինչից, մեջբերման ավարտ»։ Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող հայոց համազգային շարժումը նույնպես նման հեռախոսազանգ է ստացել նախագահականից եւ ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը, իրենք հեռախոսազանգով հրավերը չեն ընդունի եւ իմիտացիոն քննարկումներին էլ չեն մասնակցի։ Պարոն Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները ինչպես որ չեն կարողացել ընդդիմանալ այդ փաստաթղթում տեղ գտած ձևակերպումներին, այնպես էլ որևէ հնարավորություն չունեն արդեն նախաստորագրված արձանագրություններում որևէ փոփոխություն անել։ Հետևաբար սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք քննարկումները, ինչպես նաև մյուս բոլոր ֆորմատներով տեղի ունենալիք քննարկումները, ձևական բնույթ են կրելու։
Կուսակցությունը հրավեր չի ստացել, շատ ծիծաղելի տարբերակ է, զանգել են նախագահականից, ասել են եկեք ձեր հրավերները տարեք։ Ես չեմ տեսել որևէ տեղ, որևէ դեպք, երբ հրավիրող կողմը կանչում է ասում է՝ «Արի քո հրավերը տար»։ Նվազագույնը սա քաղաքավարի չէ։ Իրենց համար քննարկումները ամենևին կարևոր չեն։ Սկսենք դեպքից, դա պարտադրանք է, պայմանավորվածություն է, որ պետք է անցկացնեն եւ այդ իմիտացիան անելու են։ Բնականաբար կմասնակցեն անուն չունեցող, դեմք չունեցող ոչ հայտնի կուսակցություններ, լուրջ դեմքերով կնստեն կլոր սեղանի շուրջ եւ գալիչկա կդնեն իբր քննարկումներին անում եւ դա մասսական քննարկումներ են։ Եվ առաջ անցնելով ասեմ, որ մենք չենք մասնակցելու այդ քննարկումներին, իմիտացիային մասնակցելու ամենի ցանկություն չունենք, առավելևս իշխանությունների, որոնք բացարձակ կապ չունեն այդ փաստաթղթի, դրանք պարտադրված փաստաթղթերը։ Շատ կոնկրետ, շատ կարճ կարող եմ ասել, Հայաստանը շատ ավելի քիչ դեր ունի այս երկու արձանագրությունների կազմման եւ առաջ մղման գործում, նույնիսկ քան Ադրբեջանը։ Սա դրսից պարտադրված փաստաթուղթ է, որին ընդդիմանալ պարզապես չեն կարողացել մեր իշխանությունները։
Ինչու՞, որն է պատճառը։
Պատճառները շատ են։ Մարտի 1-ի իրականացումը այս իշխանությունների կողմից դա լուրջ մարտահրավեր էր իշխանությունների համար, որը զրկեց իշխանություններին լինել ինքնուրույն գործում։ Եվ դրան նախորդած գործընթացները եւ ոչ լեգիտիմությունը մեր իշխանություններին ուղակի զրկել են ինքնուրույն խաղացող լինելուց։ Այս իշխանությունը այդ փաստաթղթերի վրա որևէ փոփոխություն անելու հնարավորություն չունի։ Սա այս փաստաթուղթը կապված է Հայաստանի հետ մոտավորապես այնքան, ինչքան Հոնդուրասի իշխանությունների հետ է կապված։
Եվ ստորագրվել է Սերժ Սարգսյանը վստահ է։
Երջանիկ կլինի չստորագրել եւ որևէ քայլ չանել, բայց ինչպես դա պետք է անի, ես դա չգիտեմ։
Եթե վստահ է, որ Սերժ Սարգսյանը միևնույն է գնալու այդ քայլին եւ ստորագրելու է այդ փաստաթուղթը, ինչպես է կանխելու հայազգային կոնգրեսը, ունի հնարավոր լծակներ տալ։
Մեր օգնությունը կլինի Սերժ Սարգսյանին այն, որ ինքը կարող է հրաժարական տալ, դա չստորագրելու մի ձև է, թող անցկացեն արտահերտ ընտրություններ, հետո կտեսնենք։
Իդեպ Արամ Մանուկյանը հավելեց, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլին նվիրված քննարկմանը իրենք չեն մասնակցում, նաև այն պատճառով, քանի որ դեռևս անազատության մեջ են գտնվում 21 քաղբանտարկյալներ, եւ քանի դեռ իրենց ընկերները գտնվում են բանտերում, իշխանությունների հետ իրենք որևէ գործ չեն ունենա։ Հավելենք, որ Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը նույնպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ հերախոսազանգ են ստացել հրավերի մասին, բայց իրենց կուսակցությունն էլ չի մասնակցելու այդ քննարկմանը, քանի որ մեջբերում եմ վստահ են, որ գործող նախագահը ազատ չէ իր որոշումներում եւ պարտադրված ստորագրելու է այդ փաստաթղթերը։ Իդեպ մենք փորձեցինք նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանից ճշտել, թե ինչու են կուսակցության ներկայացուցիչները հերախոսազանգով տեղեկացվում հրավերի մասին եւ խնդրում, որպեսզի նրանք անձամբ վերցնեն այդ հրավերը։ Սամվել Ֆարմանյանն ասաց, թե դա իրականությանը չի համապատասխանում եւ հրավերների փոխանցումը ընթացքի մեջ է։ Իդեպ նկատենք, որ այսօր ավելի ուշ եւ հայոց համազգային շարժումը եւ ՀԺԿ-ն այնուամենայնիվ գրավոր հրավերներ ստացան նախագահի նստավայրից, իհարկե այն բանից հետո, երբ արդեն հնչեցրել էին իրենց վրդովմունքը։ Ամեն դեպքում հայազգային կոնգրեսին անդամակցող այս կուսակցությունները Սեր Սարգսյանի հրավիրած քննարկմանը մասնակցելու մտադրություն չունեն, եւ ինչպես ՀՀԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանն ավելի ուշ մեզ փոխանցեց, մեջբերում եմ այդ ձևաչափով քննարկումները մեղմ ասած արդյունավետ չեմ համարում մեջբերման ավարտ։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսին անդամակցող հանրապետություն կուսակցությանը, ապա նրանք ընդհանրապես որևէ ձևով հրավեր չեն ստացել։ Իդեպ, ի տարբերություն հայազգային կոնգրեսի ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը դեռևս չի որոշել կմասնակցի այդ քննարկմանը թե ոչ։ Այդ մասին մեր ռադիոկանին փոխանցեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Դերյակ եք, որ նախկինում 1 թե 2 քննարկման մասնակցել ենք, բայց հետագայում նաև հիասթափություն հայտնել քննարկման լրջության կապակցությամբ, եւ այս կապակցությամբ հաշվի առնելով անցյալի փորձը, կուսակցությունը կքննարկի ուրեմն հարցը նախագահական նստավայրից գրավոր հրավեր ստանալու պարագայում, եւ մենք մեր կողմից ընդունվելի որոշման մասին դերյակ կպահենք։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է վերջերս ընդդիմության շարքերն անցած հայ հեղափոխական դաշնակցությանն, ապա ՀՅԴ Երագույն Մարմնի անդամ Հրայր Կարապետյանի փոխանցմամբ իրենք մասնակցելու են քննարկմանը եւ ներկայացնելու են իրենց տեսակետները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ իշխանական կոալիցիային մաս կազմող ուժերը հակառակը հայտարարում են, որ այդ քննարկումներում հրավիրյալները ոչ միայն կարող են ինչ-ինչ առաջարկներ անել, այլ կետեր փոխել այդ արցանագրություններում։ Մի խոսքով, նրանք ողջունում են ամսի 17-ին նախագահի հրավիրած այդ միջոցառումը։ Ուժերի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը այսօր մեկնարկած աշնանային նստաշրջանի առաջին օրը խորհրդարանում։ Նա նաև մանրամասներ կփոխանցի խորհրդարանական այսօրվա անցուդարձից, լսենք։
Դաշնակցության խմբակցության պատգամավորները խորհրդարանում ներկայացված մի ուժերին հանձնեցին առաջարկներ օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված հայ-թուրքական հարաբերությունների արձանագրությունների կապակցությամբ։ Դեմ ենք, եթե այս փոփոխությունները չարվեն, կարմիրով գրված առաջարկների կազմին։ Դաշնակցությունը մասնավորապես առաջարկում է արձանագրությունների մեջ ավելացնել առանց նախապայմանների բարակապակցությունը։ Պատմական հարցերով ենթահանձնաժողովի փոխարեն դաշնակցության առաջարկով անհրաժեշտ է երկու ժողովուրդների միջև փոխվստահության վերականգնման ուղղված երկխոսության իրականացման ենթահանձնաժողով, իսկ այլ երկրների տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ ձևակերպման պարագայում ըստ դաշնակցության անհրաժեշտ է ամրագրել նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Դաշնակցության խմբակցության անդամ Հրայր Կարապետյանի ակնկալիքը գործընկեր պատգամավորներից։
Ակնկալում ենք, որպեսզի նախ ծանոթանան այդ առաջարկությունների եւ լրջորեն վերաբերվեն։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյան նորվա երկրորդ կեսին Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ դեռ չի ծանոթացել դաշնակցության առաջարկներին։
Այսօր ենք ստացել եւ տանում ենք կարդալու։ Վստահաբար այս թեմայով ասելիք կունենանք ամսի 17-ին, 18-ին, երբ մեծ քաղաքական խորհրդակցությունը արդեն ավարտված կլինի։
Զրուցեցինք նաեւ օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի հետ։
Անկեղծ ասած, պատրաստվում եմ բացել եւ կարդալ, տեսնեմ թե իմ գործընկերները ինչ են առաջարկել։ Չեմ կարծում, որ դրանք կլինեն շատ լուրջ առաջարկներ ու փոփոխություններ։ Մենք ունենք մեր հաստատուն կարծիքը, կողմնակից ենք երկրի նախագահի եւ կողմնակիցն ենք այն արձանագրությունների, որոնք այսօր արկա են։
Ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, ընդունելի են դաշնակցության առաջարկները,
որովհետև այն առաջարկները խմբագրական, որոնք ներկայացել է հայեղափոխական դաշնակցությունը, բարձրաձայնվել են ժառանգության կողմից բազմաթիվ անգամներ։ Ուստի այդ առումով խմբագրական ուղումները, կարծում եմ, ճիշտ է։
Լսենք նաև հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի տեսակետը։
Ես հիմնականում նայել եմ, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունը պետք է հաստատեմ, մեր դաշնակցական գործընկերները առաջարկում են, որ այդ կետը մտցվի, բայց կարծում եմ, որ իրավաբանության մեջ ընդունված, որ եթե մի բան չկա, ինքը գոյություն չունի։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն ասաց, թե իշխող կուսակցության համար անընդունելի են արձանագրությունների հետ կապված մտահոգությունները։
Իհարկե, մտահոգությունները կարելի է կեսել, բայց մեզ համար ընդունելի չէ, որովհետև մենք վճռական ենք տրամադրված, ըստ էության դրա պատասխանատվությունն ու կատարումն է մեր վրա եկած։
Արձանագրությունների մեջ փոփոխությունների հնարավորությունը չբացառեց Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը, նա մեջբերեց արտգործնախարարի խոսքը։
Արտգործնախարարը պատասխանեց, որ քանի դեռ դրանք վերջնականապես վավերացված չեն, միշտ էլ կարելի ինչ-ինչ դետալներ առաջարկել եւ ինչ-ինչ շտկումներ անել։
Իդեպ, օրինակ երկիր խմբակցության ղեկավարին հարցրինք, 6 շաբաթյա ժամկետում ներկայացված առաջարկների պարագայում կփոխվեն արդյոք նախաստորագրված արձանագրություններում առկա ձևակերպումները։
Կարծում եմ ոչ։
Խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հայտարարեց, որ Խաչատուր Սուրքյասյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը ներկայացրել են հրաժարականի դիմումներ։
Պատգամավորները 15 օրվա ընթացքում կարող են հետևել հրաժարականի մասին իրենց դիմումները։ Եթե այդ չեն վերցնում, ապա դրանց պատգամավորական լիազորությունները դադարեցվում են։
Կալանավորվելուց հետո այսօր առաջին անգամ խորհրդարանի աշխատանքին ներկայ էր Հակոբ Հակոբյանը, որն անցյալ տարի իրեն անձեռն մխելիությունից զրկած պատգամավորների հետ գրկախառնվում էր։ Նա ջերմագին ողջունեց Տիգրան Թորոսյանին, վերջինս 4 պատգամավորներին կալանավորելու ժամանակ խորհրդարանի նախագահն էր։ Հակոբ Հակոբյանը գրկախառնվեց եւ լուսանկարվեց նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Տրագրողների հարցինի պատասխան Հակոբ Հակոբյանն ասաց, թե կարոտել էր իր գործընկերներին։
Բոլորն էլ ինձ հարազատ են էլը մեր
ընկերները։ Մամուսներ, որ իրանց ուզեք, բայց դուք համբարտակյալ եղաք, իրանք չէ։
Ինչ կա, մամուսը չէին դադվել, գոնե մի երկուս երեք հետո դադվեն էլ, ինչ կար դրա համար։
Պարոն Հակոբյան, Խաչատուր Սուրքյասյանը իր հայտարարության մեջ գրել էր, որ պատգամավորներն անսկզբունք հայտնություն են դրսևորել, համաձայն եք այդ գնահատականին։
Ես անձամբ խնդրել եմ մեր պատգամավորներին, որ բոլորը կողմ քվարկեն, դրա համար ես իրավունք չունեմ ուրիշ բան ասել։ Բոլորն էլ ես նորմալ եմ ընդունում, դրա մեջ առանձնապես բան չէ։ Քաղաքական Հայաստանը տարբեր դաշտերում այդ 20 տարում միշտ եղել է այդպես։ Ամեն ընտրության ժամանակ նույն նամանան մեր մասան միշտ եղել են տարբեր, ասենք, ով ուզեցել է ընտրել, դրա մեջ ոչ չկա։
Քարերը սուտ են, հա, որ դուք իբր պետք է բալդենեք մանդատը։
Հա, եթե գտնեն հարմար իրանք, թող իրանք անեն, ես չեմ։
Պարոն Հակոբյան, ձեր քաղաքական դիրքորոշումներն արդարացել եք խորհրդարանում։
Այո։
Հասնացել եք թե մեդալ
հավաքել։ Չէ, այսօր գնալու եմ Գերմանիա բուժման։
Բայց ընդհանրապես կմասնակցեք հանրահավաքներին։
Անպայմանը, ոնց չմասնակցի, կմասնակցի։
Մնալ Հայաստանի կոնգրեսի
համախոհ։ Ես չգիտեմ Հայազգային Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհ անպայման։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հարկային փոփոխությունների փաթեթը, որի քվեարկությունը հետաձգվել էր Գառնանային նստաշրջանի ավարտին։ Պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն ասաց, թե կառավարությունն օրինագիծը էականորեն է փոխել, բայց ելի կփոխվի երկրորդ ընթերցման ժամանակ։
Հիմա ամենստացվում է, որ ներկրման ռեժիմում, եթե ձևավորված է լինում 500 միլիոն դրամից ավել, դա նշան է այն բանը, որ կարող է նշանակվել հարկային ներկայացիչ։ Ընդհանրապես ուզում եմ, որ դա պատճառ չլինի, որպեսզի հարկային կարի չգան տեղադրվի տնտեսարան սուբյեկտին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանություն թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանն այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններում առկա խնդիրներին անդրադարձել, կրկին շեշտելով իր տեսակետը, թե ինքը կողմ չէ այնտեղ առաջարկող պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելուն։ Նրա հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն պատմաբան Հայկ Դեմոյանն այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ սեպտեմբերի 7-ի մամլոասուլիսի ընթացքում իր կողմից հնչեցված գնահատականները ճիշտ չեն մատուցվել Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդման մեջ։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է հայ եւ թուրք պատմաբանների ենթահանձնաժողովի հնարավոր ձևավորման վերաբերյալ իր արտահայտած կարծիքին։ Մեր վեբկայքում մասնավորապես նշվել էր, թե Հայկ Դեմոյանը կողմ է պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը։ Մինչդեռ մեզ հետ զրույցում պատմաբանն այսօր նշեց, թե ինքը բոլորովին այլ բան է ասել։ Եթե ինձ հարցնեն, կողմ եք արդյոք, որ որևէ ձևաչափում քննարկվի հայոց ցեղասպանության իրողության հարցը, ես կպատասխանեմ, որ կտրականապես դեմ եմ, ասաց Դեմոյանը հավելելով.
Սակայն ցանկացած առաջարկին ես հետևյալ կերպ եմ բացատրել իմ միտքը, որ ոչ հետևյալ դեպքում շատ թույլ փաստարգային պատասխան կլինի։ Ես նշեցի, որ այդպիսի առաջարկներին որտեղ է լինի իր ձևաչափի մեջ, ես կվերաբերվեմ հումորով եւ հեգնանքով։ Ցավոք թե իմ խոսքերը չեն արտացոլվել այդ մտքի մեջ։
Կողմ կամ դեմ լինելու հարցադրումը տվյալ շատ կոնկրետ պարագայում սխալ է, ասում է պատմաբանը, նշելով, որ ինքը պարզապես ներկայացրել է խնդրի վերաբերյալ փորձագիտական մեկնաբանություն։
Առանց որևէ համաձայնություն կամ չհամաձայնություն արտահայտելու, այսինքն երրորդ դեմքից ես ներկայացրել եմ որոշակի մեկնաբանություններ, որը վերաբերում է պատմական հարցությամբ վերաբերող հանձնաժողովի կետին, որը արձանագրության մեջ մենք ունենք։ Նախ նշել էի, որ սա պաստորեն դեմքը փրկելու ձևակերպում է թուրքական կողմի համար։ Միանշանակ նշել էի, որ իմ կարծիքը, որ սա իր մեջ պարունակում է լուրջ վտանգներ ուղված թուրքական կողմին, սակայն այս իմ խոսքերը, չգիտես ինչու, մեկնաբարվել էր որպես աջակցություն։
Հայկ Դեմոյանը նաև անդրադարձավ մասնավորապես նույն հաղորդման անգլիալեզու տարբերակին, հետևյալ պարզաբանումները ներկայացնելով.
Ինձ վերագրվել է միտք, որը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականության, այսինքն թարգմանաբար նշում է, որ ես աջակցել եմ Թուրքիայի կողմից առաջադրված նախագծին, մի բան, որ ես չեմ արել։ Ես հետևյալ կերպ եմ մեկնաբանություն տալիս հետևյալ դրույթին, որ արձանագրության մեջ կա. Ես գտնում եմ, եթե անգամ նման քննարկում լինելու է, ցանկացած ձևաչափում, դա կլինի այս ինտերհանձնաժողովում, դա կլինի պատմաբանների գիտաժողով Հայաստանում, Թուրքիայում, թե Միացյալ Նահանգներում, ես կարծում եմ, որ քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը պետք է լինի Կարսի պայմանագրի իրավական կարգավիճակի հարցը, տվյալ դեպքում խոսքը գնում է նաև այն արխիվային և պատմական վավերագրի մասին, որը պետք է ուշ-ուշով զնվեն նաև հայ-թուրք և չեզոք մասնագետների կողմից։ Իրականում այդպիսի խնդիր գոյություն ունի և իրենց ինչու մեզանում կարծում եմ, որ մենք առաջնորդին ցեղասպանության հարցը քննարկելու կամ չքննարկելու հարց պետք է քննարկենք։
Եվ այնուամենայնիվ, դուք կողմ եք թե դեմ խնդրու առարկա ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը։ Մեր այս հարցին Հայկ Դեմոյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Ես կարող եմ հետևյալ ֆորմուլան տալ. Անկախ արձանագրությունից, սա կարևոր է ոշեշտվի, անկախ այս գործընթացից, ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած ակադեմիական ազատություն ունեցող և ազատ արտահայտվելուց չվախեցող թուրք գիտնականի հետ ես պատրաստ եմ քննարկման։ Մարդ, որը կաշկանդված չի պետական պատվերով կամ 301 հոդվածով, ցանկացած քննարկում որպես գիտնական գիտնականի, որպես ակադեմիական ակադեմիականի, ես պատրաստ եմ ցանկացած անկախ այս գործընթացից, անկախ պրոտոկոլից։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն հանդարտվում գրքերը ժառանգություն կուսակցության շուրջ։ Այսօր էլ ժառանգությունից հեռացված Վարդան Խաչատրյանը եկել և նստել է այլևս նախկին կուսակիցների հետ միևնույն շարքում, ազգային ժողովի իր նախկին տեղում, բայց մեր ռադիոկանի հետ զրույցում չի բացառել, որ ինքը կարող է հրաժարվել նաև պատգամավորի իր մանդատից։ Պատգամավորի հետ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել։
Ժառանգություն կուսակցության շարքերից օրերս հեռացված Վարդան Խաչատրյանը, որը շարունակում է մնալ խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ առայժմ մանդատը վայր չի դնի, բայց չբացառեց, որ առաջիկայում կարող է նման որոշում կայացնել։
Առայժմ չէ, բայց որոշում չեմ կայացրել վերջնական։
Այսինքն չեք բացառում։
Ու կարող է։
Ժառանգություն կուսակցության նախկին քաղաքական քարտուղարը, որը կուսակցական 5 ընկերների հետ ժառանգության շարքերից հեռացվեց վերջին համագումարի ընթացքում վարչության ընտրությունների կեղծման փորձին մեղսակից լինելու և քաղաքական այլ ուժերի պատվեր կատարելու մեղադրանքներով, առայժմ ձեռնպահ է մեկտաբանություններից։ Նա միայն ասաց, որ ժառանգությունում տեղի ունեցան անթույլատրելի զարգացումներ, որոնք անհերատեսության արդյունք էին։
Այս իրավիճակում դա անթույլատրելի զարգացումներ էին, այսինքն որ մարտահրավերների ստիճանը սպառնալիքի ավերացում Հայաստանի համար, ասենք քաղաքական դաշտում դες բաները անցանկալի են։
Այսինքն ձեր կարծիքով դա հրահրված էր ինչ-որ։
Չէ, ես գտնում եմ, որ դա ուղղակի անհերատեսության արդյունք է։
Իսկ ովքեր են
դա։ Դու չեմ կարա այդպես ասեմ, ասենք կոնկրետ անուններ չեմ շոշափում։ Դե կոմենտարներ չունեմ ասելու։ Հաստատության եղել այն, ինչ որ եղել է։
Ինչ է դա ասում։ Դուք այլ ուժերի եք ծառայում։
Ու մի քիչ դժվար է ասել, էլի վարչության նախագահ կարա այլ ուժերի ծառայի թե չէ, կամ քաղաքական քարտուղար էլի, որը ես որպես պաշտոններ զբաղեցրել եմ կուսակցության մեջ, այդ հարցը, որը ամենածայրահեղ դեպքում ասենք անգամ չի լինում, էլ ես եղել եմ եւ վարչության նախագահ ժամանակի եւ կուսակցության քարտուղար, թե այդ մարդը այլ ուժերին չի ծառայի։
Հիշեցնենք, ժառանգություն կուսակցությունից հեռացված անդամներից մի քանիսը Զոյա Թադևոսյանի գլխավորությամբ ստորագրահավաք էին սկսել կուսակցության արտահերթ համագումար հրավիրելու պահանջով։ Վարդան Խաչատրյանն ասաց, որ չի մասնակցում գործընկերների նախաձեռնություններին, այս պահին առավելապես կենտրոնացած է հայ-թուրքական զարգացումների վրա և ավելորդ է համարում ներկուսակցական խմորումների վրա այսքան մեծ ուշադրությունը։
Ես ընդհանրապես դեռևս չեմ որոշել, թե ինչ եմ անելու, որովհետև զարգացումները ծրագրությամբ առավել համարում եմ, որ պետք է հայ-թուրքական կանի շուրջ են եւ ոչ թե ասենք ներկուսակցական զարգացումների կամ թե ինչ-որ սկանդալների եւ այլն։
Ի տարբերություն Զոյա Թադևոսյանի եւ Մովսես Արիստակեսյանի, Վարդան Խաչատրյանը իշխանություններին սպասարկելու վերաբերյալ մեղադրանքներ առայժմ չհնչեցրեց ժառանգության շարքերում մնացածների, առավելապես կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հասցեին, բավարարվելով ասվածով. Ժառանգությունից հեռացվածները վերջին օրերին հրապարակեցին, որ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, որը այսօր Արմեն Մարտիրոսյանի և Հովսեփ Խուրշուդյանի կողքին է կանգնած, դերանցյալ տարի որոշակի մտահոգություններ է ունեցել կուսակցության վարչության ընտրությունները կեղծելու առիթով և իր հատուկ կարծիքում կեղծիքներում Արմեն Մարտիրոսյանի մասնակցության վերաբերյալ հարցադրումներ է առաջադրել։ Փոստանջյանը մինչ օրս որևէ մեկնաբանության հանդես չէր եկել, քանի որ գործուղման էր։ Այսօր էլ լրագրողների հետ հանդիպմանը նա չցանկացավ խոսել հատուկ կարծիքով առաջ քաշած մտահոգությունների մասին, դա համարելով ներքին փաստաթուղթ։
Պարտության անդամները, որոնք հրապարակել են այդ դիմումը եւ իմ հատուկ կարծիքը, իրենք որոշում էին կայացրել եւ որոշումներից մեկն է այն էր, որ գնում են առաջ։ Ուղղակի կարելի էր իրենց հարցնել, ինչի մեկ տարի առաջ իրենք համաձայնվեցին այդ հատուկ կարծիքի մեջ բարձրացված խնդիրների հետ։ Այսինքն նրանք ընդունեցին, որ պետք է գնան առաջ, այո, պետք է գնանք այդ ճանապարհով միմյանց ներելով հանդուրժողականությամբ, սա է ամբողջ խնդիրը։ Ցավում եմ, որ այս անգամ դա չի ստացվել։
Եվ Փոստանջյանը, եւ ժառանգություն խմբակցության նորանշանակ ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, որոնք համոզված էին, որ ժառանգությունը պարակտված չէ, լրագրողներին խորհուրդ տվեցին ավելորդ աղմուկ չբարձրացնել կուսակցությունում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Իսկ միթե մտավախություն չունեք Նիգապարան հայրենակցական միությանը Արմեն Մարտիրոսյանի անդամակցության առնչությամբ, որի պատվավոր նախագահը գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն է։ Հարցինի պատասխան Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարեց, որ ինքն էլ նոյեմբերյան հայրենակցական միության անդամ է, ինչ կարող
Ես չեմ կարծում, թե դա լուրջ փաստարկ է քաղաքականության մեջ։ Եվ ժամանակը կապացուցի, թե մարտի 1-ին դանակահարված եւ նաեւ մահափորձի ենթարկված Արմեն Մարտիրոսյանը անձամբ եւ ժառանգություն կուսակցությունը ինչպիսի կեցված եւ դիրքորոշում ունեն քաղաքական գործընթացների եւ նաեւ իրականացող քաղաքականության նկատմամբ։
Ստեփան Սաֆարյանը մեր հարցինի պատասխան չհամաձայնեց այն պնդումներին, որ ներկուսակցական խմորումները ֆինանսավորման կրճատման հետևանք են, որ կուսակցությունը ճգնաժամի պատճառով ֆինանսավորում չունի եւ կանգնած է Զոյա Թադևոսյանի բնորոշմամբ աճուրդի դրվելու վտանգի առջև, այսինքն ով ավելի շատ կվճարի, նրան էլ ժառանգությունը կարող է ծառայել։
Պարզապես պիտի տեղյակի պահեմ ձեզ, որ ժառանգություն կուսակցությունը ֆինանսական եւ այլ ռեսուրսների առումով երբևիցե չի ունեցել այն, ինչը փորձի արվել ձևավորել իր հասարակական կարգին։ Ժառանգություն կուսակցությունը մշտապես ունեցել է շատ համեստ ֆինանսական կարողություններ, այդ ֆինանսական կարողությունները բացառապես գերազանցապես ձևավորվում են կուսակցության անդամների տարբեր չափերի հասնող անդամավճարներից։
Իսկ ուր է Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչու է նա շարունակում լռել, հարց հնչեց։ Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանեց, որ Ռաֆի Հովանիսյանը այժմ արդեն Հայաստանում է եւ հանդես կգա հիմնավորումներով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նշելով, որ որոշ ժամանակից ի վեր թերթի նկատմամբ սկսվել է հետապնդումների շարք, հրապարակը գրում եմ. Անկամ եթե դրա մեջ չընդգրկենք Հրաչքեշիշյանի դատական հայցը մեր թերթի դեմ, ապա մնացած փաստերն էլ բավարար են դապնդելու համար։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ մենք Ամերիա բանկից անսպասելիորեն տեղեկանում ենք, որ մեր հաշվի վրա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից կալանք է դրված, եւ 1,594,000 դրամի բռնագանձման որոշում կա։ Ոչինչ, որ մեզ այդ մասին չի տեղեկացվել, եւ դա մենք իմանում ենք, այսպես ասած, պատահականորեն։ Ամեն ինչ շատ ավելի անհեթեթ է, քան կարող էր թվալ։ Պարզվում է, խնդիրը մեր եւ գինդ տպարանի վեճին է վերաբերում։ Տպարան, որ հիշեցնենք, ստեղծվել է միջազգային կառույցների կողմից տրամադրված վարկի հաշվին, հատուկ անկախ մամուլի կայացման աջակցելու համար, սակայն կար ժամանակից դարձել է իսկական մոնստր լրատվական դաշտում եւ գործում է անկախ մամուլի աշխատանքը խոչընդոտելու պարզմիտումով։ Եվ պատահական չէ, որ բոլոր այն թերթերը, որ հնարություն ունեն հեռանալու այստեղից, հեռանում են առանց ետնայելու։ Ի ամփոփումն հրապարակը գրում է. Մեզ սարսափեցնում է այս անօրինականությունը։ Սա վկայում է այն մասին, որ երկրում իրավական բեսպրեդելն այն աստիճանի է հասել, որ առանց դատու դատաստանի կարող են մարդուն նստեցնել, նրա գույքը խլել, փակել նրա հաշիվը, վնասել նրա գործողություններին։ Իրավունք դեֆակտո թերթը հետևյալ հարցն է ուղղել քաղաքական վերլուծաբան Անուշ Սեթրակյանին. Ինչ ենք շահելու հայ-թուրքական հարաբերություններից։ Պատասխան. Տեսնում եմ մի շարք դիվիդենդներ, նախ մշակութային, հոգեբանական։ Մենք մեծացել ենք ատելության մթնոլորտում, զոհի բարթույթով։ Երբ ասում եմ, որն է Թուրքիայի ներկասահմանը, ես ասում եմ, Թուրքիայի ներկասահմանն անցյալի ատելության սահմանն է։ Անցյալի ատելության սահմանը գոնե հոգեբանորեն անցնելն արդեն նվաճում է ազգային մենտալիտետի համար։ Երկրորդ, դիտենք, թե ինչ համատեքստում է իրականանում հայ-թուրքական ճանապարհային քարտեզը։ Գուցե մեր դիվանագետներից էլ քչերը գիտեն, որ նույնական ճանապարհային քարտեզ Թուրքիան գրել է Քուրդիստանի հետ։ Այսինքն Թուրքիան ոչ իր կամքով է նման միջոցառումներ ձեռնարկում, հաղթահարելով իր երկրում շատ ավելի հզոր դիմադրություն։ Նշանակում է, կա արևմտյան տարածքում ինտեգրվելու ուղղվածություն։ Եթե ԱՄՆ Ռուսաստան հակակշիռներ կան, Ռուսաստան-Եվրոպա մերձեցումներն ակնհայտ են։
Հայաստանին արևմտյան արժեքային տարածքում ինտեգրվելու հնարավորություն է տրվում, որը չունեինք Ռուսաստանի հետ ահագնացող մերձեցման հետևանքով։ Նույն թեման է շոշափվում հայոց աշխարհում տպագրված մեկ այլ հարցազրույցում։ Հարց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին. Իմաստունի շարունակել գործընթացը, եթե Թուրքիան տարբեր պատրվակներով փորձի ձգձգել բանակցությունները Չամչի գրավ դնելով օգոստոսի 31-ի արձանագրությունների վավերացումը խորհրդարանում։ Պատասխան. Որևէ խնդիր առանց բանակցությունների չի կարող լուծվել։ Եթե գործընթացը շանս է տալիս խնդիրը լուծելու, իսկ այդ շանսը բավական մեծ է, ապա այո, արժե շարունակել բանակցությունները, անգամ եթե դրանք կար ժամանակում ցանկալի արդյունք չտան։ Որ այդ շանսը 100%-ով կաշխատի, իհարկե երաշխավորել չեմ կարող։ Այնուհանդերձ, կարծում եմ, սահմանը կբացվի։ Երբ կբացվի, մի քանի ամսից, թե 10 տարի հետո, չգիտեմ։ Իրողությունն այն է, որ գնացքը տեղի շարժվել է եւ այն հնարավոր չէ կանգնեցնել։ Ան ասելուց հետո պետք է ասես բ։ Թուրքերը ան ասել են եւ գործընթացը վաղ թե ուշ բերելու է սահմանների բացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման։ Բայց դրա համար պետք է լինի գործընթաց եւ այդ գործընթացն ինքնանպատակ չէ։ Իհարկե, լինում է նաեւ գործընթաց հանուն գործընթացի, բայց սա այդ դեպքը չէ։ Ուրեմն գործընթացը պետք է շարունակել, եթե նույնիսկ Թուրքիան ձգձգի արձանագրությունների վավերացումը խորհրդանի կողմից։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք նույն թերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանի հետևյալ դատողությունը. Այն, որ Հայաստանի իշխանության համար արտաքին զարգացումները, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունն ու Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը ներքին խնդիրների ցանրության ուշադրությունը շեղելու, նաև ներքին լեգիտիմության փոխարեն գոնե արտաքին լեգիտիմություն ապահովելու համար է, արդեն որևէ մեկի մոտ չի հարուցում գրեթե ոչ մի կասկած, բայց արդյոք միարժեք է, որ արտաքին գործընթացներում, որոնց ներգրավել է Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի ներքին խնդիրները չունեն բացարձակ որևէ ներկայացվածություն և նշանակություն։ Թերևս ոչ, բանն այն է, որ որևէ մի գործընթացում, եթե հասնի առարկայական գործողությունների պահը, Հայաստանի իշխանության համար դրանք կյանքի կոչելիս պահանջվելու է ներքին լեգիտիմություն, այսինքն հասարակության աջակցություն, իսկ այդ աջակցությունը հնարավոր է ստանալ միայն ներքին կյանքում լուրջ և իրական բարեփոխումների միջոցով։ Կապիտալը գրում է. Չնայած Հայաստանն ունի էլեկտրաէներգիայի արտահանման մեծ ներուժ, իսկ Թուրքիան տարեկան շուրջ 15% պահանջարկի աճ և չբավականացնող արտադրական հզորություններ, երկու երկրների միջև տնտեսական ուղղակի համագործակցությունը շարունակում է պատանդ մնալ քաղաքական խնդիրներին։
Տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Բրյուսելում կայացել է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հերթական հավաքը, որտեղ նրանք ազդարարել են հարավային Կովկասի 3 երկրներին՝ Հայաստանին, Ադրբեջանին և Վրաստանին, մոտ ապագայում առաջարկվելիք նոր մարտավարությունը։ Սա ըստ էության նոր հայացք է Կովկասին, ինչը կազատականացնի մեր երկրների և Եվրոպայի միջև իրականացվող առևտուրը, նաև վիզային ռեժիմը։ Հեղինե Բունյացյանն է թեմայի մանրամասները փոխանցում։
Եվրամիությունն այսօր հայտարարել է Հարավային Կովկասի, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու մտադրության մասին, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ քայլը կարող է բորբոքել Ռուսաստանին։ Այս տարածաշրջանի երկրները իրավունք ունեն ինքնուրույն ընտրություն կատարել ապագա գործընկերների և դաշնակիցների հարցում։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների քննարկումների ավարտին հայտարարել է կառույցում ներկայումս նախագահող երկրի, Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը և ընդգծել, նրանց իրավունքները չպետք է սահմանափակվեն որևէ այլ երկրի ցանկությամբ ությունների հիման վրա։ Այս երկրները ինքնավար պետություններ են և իրավունք ունեն ինքնուրույն որոշումներ կայացնել սեփական ճակատագրի վերաբերյալ, իսկ նրանք ցանկություն են հայտնել սերտացնել իրենց հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Թեև երեք երկրներն արդեն իսկ համագործակցում են Եվրամիության հետ Եվրոպական հարևանության, ինչպես նաև այս տարի մեկնարկած Արևելյան գործընկերության ծրագրերով, այդուամենայնիվ, ինչպես փոխանցում է Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ախտոլոբյակասը, կառույցում ներկայումս նախագահող երկիրը Շվեդիան ձգտում է ուշադրության կենտրոնում պահել տարածաշրջանը։ Մի կողմից այն պատճառով, որ հաջորդ տարվա նախագահողի Իսպանիայի օրակարգում կլինեն այլ գերակայություններ, մյուս կողմից, որովհետև Ռուսաստանն է ձգտում ավելացնել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, Շվեդիայի առաջարկած նոր մարտավարությունը մասնավորապես առաջարկում է երեք երկրների հետ անժամկետ ընկերակցային համաձայնագրեր կնքել, առանց կառույցին անդամակցելու հեռանկարի։ Համագործակցության այս ձևաչափով եվրոպական ընտանիքը կառույցին չանդամակցող երկրներին ազատ մուտքի հնարավորություն է տալիս եվրոպական շուկաներ, ինչպես նաև ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցություն է տրամադրում, փոխարենը պահանջելով բարեփոխումներ քաղաքական, տնտեսական, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Այսօրվա քննարկումների ավարտին Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ Եվրամիության արտգործնախարարները առաջարկել են Եվրահանձնաժողովին առանձին մանդատներ պատրաստել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ ընկերակցային համաձայնագրերը կնքելու համար։ Մենք պատրաստ ենք սկսել նախապատրաստական աշխատանքները այսօր կայացված որոշման հիման վրա, հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Օլի Ռեհնը, ընդգծելով, որ նախապատրաստական աշխատանքները պետք է ավարտվեն նոյեմբերին, որպեսզի գործընթացը առաջ շարժվի։ Եվրոպացի դիվանագետները նաև ընդգծել են, որ նախատեսվող բանակցություն երեք երկրներից յուրաքանչյուրի հետ ընթանալու են առանձին տեմպով և անպայմանորեն նույն արդյունքը չեն ունենալու։ Թեև մենք ուզում ենք սերտացնել հարաբերությունները Հարավային Կովկասի բոլոր երկրների հետ, այդուամենայնիվ բանակցային գործընթացի արագությունն ու շրջանակը կախված կլինի այն առաջընթացից, որ գործանագրի նրանցից յուրաքանչյուրը, հայտարարել է Օլի Ռեհնը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում տիրող իրադրությանը Շվեդիայի արտգործնախարարն ասել է, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, թե Վրաստանն աշխատում են Եվրամիության չափանիշներին համապատասխանող օրենքի իշխանություն, ժողովրդավարություն և լավ կառավարում հաստատելու ուղղությամբ։ Այդուամենայնիվ չեմ կարող ասել, որ այդ երկրներից որևէ մեկը արդեն արձանագրել է մեր ակնկալած արդյունքները, ընդգծել է Եվրամիությունում ներկայումս նախագահող Կարել Բիլտը։
Հեղինե Բունյացյանն էր պատմում։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի քննարկման շրջանակներում Երևանում են եվրոպացի 3 պաշտոնյաներ, որոնք ևս այսօր խոսել են Կովկասին առաջիկայում առաջարկվող այս նոր ծրագրից, լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Եվրահանձնաժողովը նախատեսել է 2011-ից 2013 թվականներին Հայաստանին տրամադրել 33 միլիոն եվրո գումար ասոցիացիան և ազատ առևտրի համաձայնագրի պայմանագրերի բանակցությունների նախապատրաստման համար։ Այսօր այդ մասին հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի արտաքին հարաբերությունների գլխավոր տնօրինության Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Բելարուսի և Հարավային Կովկասի վարչության ղեկավար Ջոն Կյայերը։
For Armenia, for the period 11-13, we will have 33 million euros.
Ըստ պաշտոնյայի ավելի ուշ մինչև տարեվերջ Հայաստանի կառավարության հետ շփումների ընթացքում կհստակեցվեն, թե հատկապես որ ինստիտուցիոնալ կառույցներին են ուղղվելու այդ գումարները.
To prepare for negotiations and negotiate association agreements and implement and DCFTAs.
Այդ ամենի համար ըստ Ջոն Կյայերի անհրաժեշտ է Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական կամքը։ Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյան հարկամարեց ընդգծել վիզային ռեժիմի հեշտացման հնարավորության մասին։
If you ask people, that means citizens in our partner countries, what is the most important thing for you?
Եթե դուք հարցնեք մեր գործընկեր երկրների քաղաքացիներին, թե ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը, նրանց մեծ մասը կպատասխանեն՝ դա Եվրոպայով ճամփորդելն է առանց լուրջ խոչընդոտների, բյուրոկրատական քաշքշուկների եւ առանց մեծ ծախսերի։
And we obviously think this is a legitimate position.
Մենք գտնում ենք, որ սա արդարացված տեսակետ է, շարունակում է Պաշտոնյան ու հավելում, որ դրա համար անհրաժեշտ է մեծ վստահություն, ինչպես նաև երկու քայլերի իրագործում, դա վիզայի ռեժիմի հեշտացման, ինչպես նաև քաղաքացու վերադարձնելիության պայմանագրերի կնքումն է։ Ջոն Կյայերի պարզաբանմամբ վիզայի հեշտ ռեժիմը չի նախատեսում վիզայի ազատություն, այլ նշանակում է երկրի մուտքի արտոնագիր ստանալ ավելի դյուրին և ցածր գումարի սահմաններում։ Այս ամենով հանդերձ Եվրամիությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնելու գործընկեր երկրներում ժողովրդավարության, օրենքի իշխանության և մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակներին։ Եթե լինեն բաստողումներ, պատրաստ են օգնել վերացնելու, հաղթահարելու այդ բաստողումները, հավաստիացնում է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյան։ Այսօրվա հանդիպմանը ներկա Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանն էլ իր հերթին վստահեցնում է, որ կառավարությունն արդեն իսկ քաղաքական կամք է դրսևորել Եվրամիության հետ այդ գործընթացները սկսելու։
Ես որպես կառավարության անդամ կարող եմ կառավարության կողմից հավաստիացնել, որ ընկալումը կառավարության այնպիսին է, որ մենք ակնկալում ենք լուրջ վարքագծային փոփոխություն։ Մեր շուկան, դրա պայմանները պետք է ապահովեն նույն առավելությունները բիզնես անելու, ինչ որ Եվրոմիության շուկաները, դա ըստ էության մեր ակնկալիքն է, և բավականին հավակնոտ ենք ժամկետի իմաստով, որքան հնարավոր է շուտ հասնենք դրան։
Նախարար Երիցյանը ենթադրում է, որ ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանից կպահանջվի ընդամենը 3 տարի։
Մեզ բացատրում են պրոֆեսիոնալները, որ մինչև 5 տարի և ավել կարող է տևի, բայց կապրեն կտեսնեն, կախված է մեր խնդիրների ձևակերպումից։ Այս պայն ունենք որոշակի առաջընթաց, որը շուտով լինելու է համագործակցության կոմիտեի նիստը և այդտեղ կամփոփվի այդ առաջընթացը, բայց մեկը ամենակարևոր ես շեշտադրեմ, որ ներկայացրել ենք Հանրապետության վարչապետին և վերջինիս կողմից կհաստատվի ամբողջ կառավարման կառուցվածքը ազատ առևտրի համաձայնագրի բանակցությունների շուրջ։
Ներսես Երիցյանի պատկերացմամբ գործընթացը չպետք է լինի հետևյալ կերպ.
որ մեզ Եվրոպական միությունը խորհրդատվություն է տալու, մենք դա անելու ենք եւ այլն։ Պրոցեսը պետք է լինի երկ կողմանի ճանապարհ, այսինքն մենք պետք է հավակնոտ ձևով մեր խնդիրները հասկանանք, ձևակերպենք եւ անընդհատ հետեւողականորեն գնանք Եվրոմիության պաշտոնյաների հետևից, որպեսզի գործընթացները արագացնեն։ Սա երաշխիքն է, որ մենք կկարողանանք դրամաբանական ժամկետում ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ համաձայնության գալ։
Հիշեցնեմ, որ տարեսկզբին Հայաստանը ժամանել Եվրոպական հանձնաժողովի փորձագետների ներկայացուցչական պատվիրակությունը։ Այդի նպատակն էր նախապատրաստել Հայաստան-Եվրամիություն ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման հետագա բանակցային աշխատանքները։ Արևելյան գործընկերությունը 6 երկրների համար ենթադրում է քաղաքական ներգրավվածության աստիճանի էական բարձրացում, ազատ առևտրի համաձայնագրերի ստորագրմամբ Եվրամիության տնտեսության հետ հրահար ինտեգրում, քաղաքացիների համար Եվրամիության տարածքով դյուրին ճամփորդելու հնարավորություն, մուտքի արտոնագրի տրամադրման գործընթացի հեշտացմամբ, ռեադմիսիա համաձայնագրերի կնքմամբ, էներգետիկ անվտանգության ընդլայնված միջոցառումներ, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսական ճգնաժամի վրա հասած Փոթորիկը հեդսետը հանդարտվում է, այսպիսի պատկերավոր հայտարարությունը 3 Նյու Յորքում գործարարշրջանակների հետ հանդիպման ժամանակ արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Հանդիպման առիթն սպասելի վրա հասած ֆինանսական ճգնաժամի առաջին տարելիցներ թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ճիշտ 1 տարի առաջ 2008-ի սեպտեմբերի 15-ին ամերիկյան ներդրումային խոշորագույն բանկերից մեկը Lehman Brothers-ը հայտարարեց, որ սնանկացել է։ Բանկի աշխատակիցները դատարկեցին շենքը, նրանցից մեկը լրագրողների հետ զրույցում խոստովանեց, որ սնանկացումը ողբերգություն է եւ այժմ ինքը չի պատկերացնում իր ապագան։ Երեք նախագահ Բարակ Օբաման Wall Street-ում խոսելով բանկի սնանկացման տարելիցի մասին, ֆինանսական հաստատությունների ղեկավարներին հորդորել է խոհեմ գործել եւ զգուշացրել է, որ հետայսու ոչ մի բանկ հարկատուի հաշվին պարտկերի մարում կամ հետաձգում չի ստանա։ Մենք թույլ չենք տա թեթևամիտ եւ չհաշվարկված արարքներ, երբ շատ-շատերը ձգտում էին կնքել սոսկ խոշոր եւ արագ շահում ապահովող գործարքներ։ Wall Street-ում ալևս հնարավոր չի լինի ռիսկի գնալ եւ պատասխանատվություն չկրել ու ենթադրել, թե նորից ամերիկացի հարկատուն կվճարի այդ ձախողումների գինը, ասել է Օբաման։
Wall Street cannot resume taking risks without regard for consequences and expect that next time American taxpayers will be there to break their fall.
Երեկվա իր ելույթում Միացյալ Նահանգների ղեկավարը ասել է, որ իր վարչակազմը աշխարի այլ առաջատար պետությունների հետ իրականացնում է համաձայնեցված քայլեր, որոնք ուղղված են թե հզոր եւ թե աճող երկրների տնտեսության զարգացմանը։ Նրա համոզմամբ, համաշխարհային ֆինանսական համակարգը վերականգնելու համար անհրաժեշտ են դրա կառավարման հստակ կանոնները, միջդեռ այդպիսիք հաճախ բացակայում են։
As the United States is aggressively reforming our regulatory system, we're going to be working to ensure that the rest of the world does the same.
Հիմա Միացյալ Նահանգները վճռական կերպով բարեփոխում է կառավարման համակարգը ուստի, մենք նույնն էլ մնացյալ աշխարից ենք ակնկալում, ասել է Բարակ Օբաման։ Դեռ 2008-ի ամռանը ակնհայտ էր, որ 158 տարվա պատմություն ունեցող Lehman Brothers-ը կործանվում է։ Հասկանալի էր նաև, որ դա կազդի ամբողջ մոլորակի տնտեսության վրա։ Բանկի սնանկացումից քիչ անց սկսվեց երկրորդ աշխարհամարտից հետո ամենածանր ռեցեսիան, որի վիրուսը վաղ թե ուշ հասնելու էր բոլոր մեծ ու փոքր երկրներ։ Հայաստանն էլ չէր կարող խուսափել տնտեսական անկումից, թեպետ առաջին օրերին կառավարության պաշտոնյաները հակառակն էին պնդում։ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանի պարագայում դեր են կատարել ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական բացասական երևույթները։
Մենք ունենք առաջին 7 ամսվա տվյալներով արդեն համախառ ներքին արդյունքի 18.5% անոց անկում։ Դա հետևանք է ոչ միայն եւ ոչ այնքան միջազգային ֆինանսատնտեսական գործընթացների, որքան որ Հայաստանի իշխանությունների վարած ներքին քաղաքականության։
Ձեր կարծիքով համաշխարհային զարգացումները այս ոլորտում դեպի դրական հուն կգնան, թե ավելի հորետեսական է։
Դատելով այն մակրոտնտեսական ցուցանիշներից, որը մենք նկատում ենք զարգացած երկրներում, Միացյալ Նահանգներ, Ճապոնիա, եվրոպական երկրներ, դա հույս է տալիս մեզ ենթադրելու, որ 2010 թվականի կեսերից սկսած արդեն այդ դեպրեսիայի փուլը կավարտվի եւ որոշակի աշխուժացման շրջան կսկսվի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այստեղ մենք ունենք մեր ներքին հիվանդությունները, ազատ շուկայական կանոնների գրեթե բացակայությունն է, մենաշնորային քաղաք պահպանությունն է, տնտեսվարող սուբյեկտների իշխանության եւ բիզնեսի սերտաճումն է, հարկային ճնշումներն են, որոնք առկա են եւ ահա այս պարագայում անկախ նրանից, թե միջազգային ճգնաժամը երբ եւ ինչպես կհաղթահարվի, մեզանում դեռ ճգնաժամը, ես ենթադրում եմ, որ դեռ կպահպանվի։
Այս հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Ոստիկանությունում այսօր ամփոփել են անցած մի քանի օրերի իրենց աշխատանքի արդյունքները, դրանք շատ լավ գնահատելով։ Վարորդները, սակայն, համամիտ չեն, թե ճանապարհային ոստիկանները լավ են աշխատում։ Կողմերին լսել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Սեպտեմբերի առաջին 10 օրերի ընթացքում ճանապարհային երթևեկության կանոնների մոտ 20,500 խախտում է արձանագրվել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ սա 2 անգամ ավել է, ասում է ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորայր Սարգսյանը։
Միանգամից ասեմ, որ դրանից 1,646-ը անվտանգության ամրագոտիներով չամրակապված վարելու խախտումներ են։ Մեր վարորդները, կարելի ասել, 99%-ով ամրակապված վիճակում վարում են, ու մենք հետադարձ քայլ չենք անելու, ոչ ոք թող հույս չունենա, որ ճանապարհային ոստիկանությունը 10 օր հետո կամ 20 օր հետո էլ չի արձանագրելու։
Արձանագրված խախտումների թվի ավելացումը ըստ Նորայր Սարգսյանի պայմանավորված է այն բանով, որ ոստիկանները այս տարի նախորդ տարվա համեմատ ավելի քիչ կաշառք են վերցնում։ Իսկ մեր հարցին, թե քանի ոստիկան է մինչ հիմա պատասխանատվության ենթարկվել կաշառք վերցնելու և խախտումը չարձանագրելու համար, Սարգսյանը պատասխանեց.
Հայտնաբերել են, պատժվել են մարդիկ, ինչքան, ճիշտ ասած, ճիշտ կլինի, որ ես չհրապարակեմ այդ թիվը, որովհետև այդ չեմ ասում ծառայական գաղտնիքը, ուղղակի զուտ հրապարակման ենթակա բան չի, բայց շատ կան հաստատ։ Ու այդ 20,457 խախտում հայտնաբերել 10 օրվա ընթացքում, խոսում են նրա մասին, որ ձեր կողմի շեշտադրված կաշառք տալու, վերցնելու, ճգրելու հավանականությունը կամած կամած ձգտում է զրոյի, շատ քիչ են այդ դեպքերը։ Բոլոր վարորդների նկատմամբ արձանագրություն է կազմում, ոչ թե կաշառքը վերցնում ու ներում, ոչ թե ասում դու երկչույ ես, լավ գնա այս անգամ։
Իսկ մեզ հետ զրուցած շարքային քաղաքացիները համոզված են, որ Հայաստանում օրենքները չեն գործում, հատկապես ամենակոպիտ խախտումներ անողների համար։
Օրենք չկա։ Ժողովրդահանձնեն ավտոնքշումա, ժողովուրդը չեն զիջում մեքենաներին, մեքենաները չեն զիջում ժողովուրդին։ Պետք է ո՞վ ամեղավոր կառավարությունը, ո՞վ ամեղավոր ոստիկանությունը, ո՞վ ամեղավոր պետությունը, ղեկավարությունն ավելի ամեղավոր։ Քշում են ոնց ուզում են, ու քշում են այդ նույն օրգանի աշխատողներ, ու այն մեծ հարուստները, ովքեր որ շատ փող ունեն։ Այսինքն ես ու դու չենք կարա դենց քշենք։ Որտեղ իրանց երկինա, երկիրը բաժանած է 4-5 գրուպում է, ես տենցում զգում։ Եթե ինքը պետք է ավտոդ տեսչության ծառայող ասեմ, ոստիկանն ասեմ, եթե ինքը այդ ամրագոտին չի գցում, ինքը ո՞նց կարա։ Եթե ծնողը սխալ անում, ո՞նց կարա երեխուն բացատրի, որ բալի իրան չի կարելի ծխել, եթե ծնողը ծխում է։
Իսկ Նորայր Սարգսյանը համոզված է, որ վարչապետի կողմից վերջերս հայտարարված ճանապարհային անվտանգ երթևեկության ռազմավարությունը, որտեղ առավել ուշադրություն է դարձվում ամրագոտիներին, տվել է իր դրական արդյունքները նախորդ տարվա 9 ամիսների համեմատությամբ ավելի քիչ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ և դրանց հետևանքով զոհեր և վիրավորներ են եղել այս տարի։
Հաջողություններ ունենք արդեն, հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 14-ը հանրապետությունում պատահարների քանակը նվազել է 153-ով, զոհերի թիվը 46-ով, վիրավորների թիվը 279-ով։
Արդյոք այս հաջողությունը կարելի է կապել ամրագոտիների կիրառման հետ, հարցրեցինք։
Չէ, սա միայն ամրագոտիների հետևանք չէ։ Հիմնականում սա վարորդների կողմից սահմանված արագությունը չգերազանցելու հետևանք է։
Խոսեցինք նաև վարորդների հետ, ովքեր կարծում էին, որ միջև ամրագոտիների կիրառումը շատ այլ հրատապ լուծելու խնդիրներ կան ճանապարհներին։
Ասենք դա ես գցեցի, ներսի պասաժիրին ջան, 12 հոգի մարդան ասում, ես են առիսկի տորմուզ եմ ասենք ստարի, չէ, այդ մարդն դից գալիս է ինվրեն, մենակ ինձ կապելով դա փրկություն է։
Էսեն ինչ պետք է անեն, որ կարգավորվի։
Ակո կանոնունի, պրոպկաներ ստեղծեն, ազատ լինի, չթողեն ճանապարհին մաշինեք այդ կամ շարվեն իրար կողքի, երկու ռադով կանգնում են, փակվում է ճանապարհը, դժվար է վարելը։
Պետք է վարորդներին սովորացնեն քշել առաջ հերթի, 80% քշել չի իմանում։
Ռեմեներով չի որ պետք հարցը լուծվի։ Առաջինը գալի հասնում ես, կլզգում ես մի անգամից կարմիր տվես, միջով տորմուզ ես տալի անցնում ես։ Դրանը չսկզբնական օրեն չի մարգատանում, տեղեր կան։ հետիոտների անցումները դիկարկավորվի, որ մարդիկ փողոցի մեջտեղով չեթան, որ մենք էլ սիփա շլինենք։ Անցնող տատիկի կամ աղջիկ սիրահարված հեռախոս ականջին խոսելով անցնումը սիփած էս լինում տորմոստան, մեկ էլ պատկերացնում ես հետևիցդ երեք հատ ավտոմատան մեքենայից մեջ։ Նույն գայշնիկը գալիս է, ասում անգեր չախին տորմոստավիր։ Ասում ես մարդեր անցնում անգնում էր տակ, ասում ու այդ մարդը։
Ճանապարհային կանոնների խախտմանը վերաբերող յուրաքանչյուր խնդիր մեր թեժ գծի միջոցով կստանա իր լուծումը, ասում է Նորայր Սարգսյանը։
Փորձեք բուկինգները, խնդրում եմ փորձեք զանգարեք 1-77 եւ կհամոզվեք, որ ձեր կողմից բարձրացված հարցերին արագ արձագանքում է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան։
Այս րոպեներին Երևանում իհարկե հաշված թվով հանդիսատեսներ վայելում են աշխարհահռչակ Միշել Լեգրանի կատարումը, որն անցնում է Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտների նվագակցությամբ։ Այժմ ես խոսափողը փոխանցեմ Գանե Դանիելյանին, նա կպատմի մանրամասները։
Մեկ ժամ առաջ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սկսվեց աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Միշել Լեգրանի բացառիկ համերգը, որ կազմակերպել է Հայաստանի ջազմենների ակումբը նախագահի Լևոն Մալխասյանի նախաձեռնությամբ։ Կես դարից ավել է Միշել Լեգրանը մարդկությանը հիացնում է իր սքանչելի երաժշտությամբ, որն այնքան հոգեհարազատ է յուրաքանչյուրիս։ Ավելի քան 200 ֆիլմերի համար գրած երաժշտության և ավելի քան 100 ալբոմի համար կոմպոզիտոր դաշնակահար Լեգրանն արժանացել է համաշխարհային երաժշտական բարձրագույն պարգևների՝ 3 անգամ Օսկարի, 12 անգամ Սեզարի և 5 անգամ Գրեմմիի։ Դրանց գումարվում է Պատվո լեգիոնի շքանշանի ասպետը, Ոսկե արծիվը և այլն և այլն։ Միշել Լեգրանի կյանքն անցել է աշխարհի լավագույն երաժիշտների, կինոռեժիսորների ու դերասանների հետ ունեցած մտերմությամբ և ստեղծագործական համագործակցությամբ. Մորիս Շևալիե, Էդիթ Պիաֆ, Շարլ Ազնավուր, Ֆրենկ Սինատրա, Լայզա Մինելի, Օսկար Պիտերսոն, Բարբարա Ստրեյզենդ, Քեթրին Դենիով, Ժակ Դեմի, Ժան Լյուկ Գոդար, ի դեպ հենց վերջին երկուսի հետ էլ նկարահանել է իր գլուխ գործոցներից մեկը՝ հանրահայտ Շերբուրյան Հովանոցներ ֆիլմը։ Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հնչում են նրա ամենաճանաչված ու սիրված ստեղծագործությունները, իհարկե նաև հանրահայտ Շերբուրյան Հովանոցները։ Ի դեպ այսօրվա համերգը հենց այդ խորագրի ներքո է, և ինչպես ինքն էր երեկոյան հրավիրված ասուլիսին ասում, անմիջական մասնակցություն է ունենալու դրանց կատարմանը, թե իբրև դաշնակահար, թե իբրև դիրիժոր, ամեն ինչ անելու եմ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի տիկնոջս հանրահռչակ Տավղահարուի Կատրին Միշելի և քրեոջս հիասքանչ սոպրանո Քրիստիան Լեգրանի և իհարկե ջազմենների հետ համատեղ, ասում էր մայրական կողմով հայազգի Լեգրանը, որը թեև մի քանի անգամ եղել է Հայաստանում, բայց առաջին անգամ է ելույթ ունենում իր պապերի հայրենիքում։ Հայրեն չի խոսում, բայց իր հայկականության զգացողությունը մանկությունից ի վեր է եկել հասել մեր օրերը։ Միշել Լեգրանի մոր հայրը, Սարգիս Տեր Միքայելյանը, ցեղասպանությունից մազապուրց արաբկիրից հասել է Ֆրանսիա, ամուսնացել, այդ ամուսնությունից էլ ծնվել է Լեգրանի մայրը, որի հետ էլ իր մանկության 6 տարիները Լեգրանը անց է կացրել իր հայ պապի այներում գտնվող տանը։
On m'apprend que Arabkir est en Turquie. Je dis, je vais aller à Arabkir. Il me dit, c'est impossible. On ne peut pas aller en Turquie d'Arménie.
Թուրքիայի մնացած իր պապերի ծննդավայրը Արաբկիրը չի ուզում տեսնել, քանի որ այն Թուրքիայում է գտնվում և առհասարակ երբեք չի էլ ուզեցել Թուրքիա գնալ ու չի եղել Թուրքիայում, ինչպես նաև երբեք չի եղել Գերմանիայում, ասում էր, որովհետև այդ երկրները ցեղասպանություն են արել։ 20 տարի առաջ Մայստրոն 2 ֆիլմ է նկարահանել և իհարկե Սիրո մասին։ Բոլոր ֆիլմերը նկարահանել, ասում էր երեկնա։ Դերասանները, ռեժիսորները, գրողները հիմա էլ մեր երաժիշտներից հերթն է, մեր երաժշտությունը պատկերների վերածելու, իսկ երաժշտությունը պատկերի վերածելու լավագույն ձևը Սիրո մասին պատմությունների միջոցով է։ Հիմա էլ ահա նոր մի ֆիլմ է նկարանում, որ կոչվում է Կույր սեր։
Love makes people happy and alive.
Սերը մարդուն երջանիկ է, դարձնում և կենսունակ, ասում էր Միշել Լեգրանը, որի 30-ը կես դարից ավել է միլիոնավոր մարդկանց երջանկություն ու կենսունակություն է պարգևել։ Լանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բայց իմ գործընկերները շարունակում են հետևել իրադարձությունների ընթացքին, ինչպես Երևանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Տեղեկացված լինելու համար այցելեք անընդհատ թարմացվող մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն ձեզ։